kematian akibat TB sekitar 104 ribuan per tahun. Artinya 13 orang meninggal setiap jam di Indonesia karena tuberkulosis.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami.
Halo teman-teman yang sudah join. Karena semuanya sudah bergabung di sini, izinkan saya untuk memulai acara kita pada malam hari ini. Perkenalkan sebelumnya, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran yang saat ini menjadi host dari Relatif Perspektif @relatifpers. Dan pada malam hari ini kita akan bekerja sama dengan Stop TB Partnership Indonesia. Jadi kita akan mengadakan sebuah talk show, ngobrol-ngobrol seru bersama para narasumber luar biasa kita pada malam hari ini. Perkenankan saya untuk memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Erlina Burhan, Magister Sains Spesialis Paru Konsultan. Beliau ini merupakan ketua dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jakarta. Halo Dr. Erlina.
Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
Waalaikumsalam, selamat malam dokter. Baik, selanjutnya ada narasumber kita berikutnya yaitu Dr. Henry Diatmo. Beliau ini adalah PLT Direktur Eksekutif Stop TB Partnership Indonesia. Halo Dr. Henry.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Iya, baik. Selanjutnya ada narasumber kita yang tidak kalah luar biasanya yaitu Bapak Binsar Manik. Beliau ini merupakan pendamping dari pasien tuberkulosis. Halo Pak Binsar.
Halo Mbak, selamat malam.
Selamat malam, baik.
Salam kenal semuanya.
Iya, baik. Perkenankan saya di sini Cica yang akan memandu perbincangan kita pada malam hari ini. Baik. Sebelum kita mulai, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata tuberkulosis atau TBC merupakan sebuah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri yang unik, yang mana dia ini berbahaya dan jika dibandingkan dengan bakteri yang lainnya, dia ini memerlukan terapi atau pengobatan yang lebih rumit dan panjang. Nah, tuberkulosis ini sendiri sudah menjadi momok puluhan tahun di Indonesia. Jadi sudah bertahun-tahun Indonesia ini mengalami kesulitan akibat tuberkulosis. Bahkan estimasi kasus dari tuberkulosis mencapai 845 ribu kasus di Indonesia. Yang mana angka kematiannya bahkan ada 13 orang per jam yang bisa meninggal akibat tuberkulosis. Nah, hal ini yang akhirnya menjadi concern kita semua bahwa tuberkulosis ini merupakan sebuah penyakit yang berbahaya. Nah, ditambah pada saat sekarang ini, pandemi COVID-19 ternyata menjadi beban yang lebih untuk kita semua. Baik itu dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial, semuanya akhirnya melibatkan kita semua akibat pandemi virus corona ini. Nah, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana dilema dan tantangan dari kasus tuberkulosis di era pandemi bersama narasumber-narasumber kita. Baik, kita akan mulai ya dokter dan Pak Binsar.
Baik, Mbak.
Baik. Selanjutnya, kita akan mulai dari Dr. Erlina Burhan terlebih dahulu nih, Dok. Dokter, di sini karena kita ketahui bahwa kita sekarang berada di masa pandemi yang melibatkan banyak sekali aspek begitu ya dok ya. Nah sekarang ini bagaimana sih dok kondisi dari kasus tuberkulosis di era pandemi ini dok?
Baik, terima kasih. Saya kira tuberkulosis kalau memang kita bisa mendiagnosis dan menata laksana seharusnya sih nggak terlalu berubah drastis dari tahun sebelumnya ya. Namun memang saat ini dari laporan kementerian bahwa temuan kasus Indonesia berkurang, khususnya tahun 2020, dan juga keberhasilan pengobatan turun. Kenapa? Ini karena pandemi. Jadi memang orang-orang yang bergejala takut memeriksakan diri ke fasiankes karena takut tertular COVID. Demikian juga sebagian yang sudah menjalani pengobatan juga mengurangi kunjungan ke layanan kesehatan, dan bahkan ada yang kemudian tidak datang lagi ke layanan kesehatan, dan ini juga akan membuat situasi menjadi buruk. Kenapa saya katakan buruk? Kalau seseorang tidak meneruskan pengobatannya sampai selesai, maka biasanya pertama dia tidak akan sembuh, ya mungkin penyakitnya akan lebih berat dan parah, dan juga bisa jadi dia tetap menjadi sumber penularan untuk orang sekitarnya. Itu satu hal. Kedua, dan juga patut diketahui banyak orang adalah bahwa pengobatan yang tidak selesai, maka ini akan memicu kumannya bermutasi. Nah, orang-orang kan sekarang senang bicara tentang mutasi virusnya. Mungkin juga tuberkulosis. Nah, kumannya bermutasi menjadi varian baru atau strain baru yang resisten dengan obat yang sudah diberikan sebelumnya. Ya, jadi ini adalah beberapa hal yang kita hadapi saat ini, bahwa capaian program pemerintah berkurang dan juga kunjungan-kunjungan pasien TB di rumah sakit juga berkurang.
Baik dokter, jadi situasi saat ini ternyata malah pendataan itu ternyata juga luput ya dokter ya?
Iya betul.
Dibandingkan karena, dengan tahun sebelumnya.
Iya, situasi pandemi tadi orang panik, kemudian juga kan memang diminta untuk mengurangi mobilisasi ya. Tetapi kan itu mengurangi mobilisasi artinya ditujukan untuk orang-orang yang memang tidak perlu keluar rumah. Tapi pasien-pasien TB atau orang-orang yang bergejala itu perlu ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakitnya itu apa, apakah TB atau hal yang lain. Tetapi ini banyak tidak dilakukan juga karena rasa ketakutan yang berlebihan.
Baik dokter, sebenarnya ini menjadi sebuah fenomena yang membingungkan kita juga ya dok, karena kita di sisi lain ingin sekali supaya diagnosis tuberkulosis ini tetap bisa berjalan gitu ya dok ya di masa pandemi, tapi ternyata orang-orang juga takut gitu ya dok, dilemanya. Nah sebenarnya dok, kalau misalkan kita sebagai orang awam nih dok, ingin tahu apa sih dok perbedaan antara gejala dan tanda pada pasien tuberkulosis dan juga pasien COVID gitu dok, kan kita taunya kayak batuk-batuk, sesak, itu kan sama-sama dialami gitu ya dok ya. Nah itu apa dok yang membedakan antara tuberkulosis dan COVID ini dok?
Ya jadi banyak kemiripan tapi kita harusnya bisa membedakan. Contohnya penyakit COVID ini adalah suatu penyakit yang cepat orang terjadi gejala, atau kita menyebutnya istilah ilmiahnya adalah sesuatu yang akut. Sementara TB adalah sesuatu yang kronik yang perjalanannya panjang. Jadi orang-orang COVID itu timbul gejalanya biasanya kan 2-14 hari. Sementara untuk TB, untuk timbul gejala itu sejak terpapar dengan kumannya itu lebih dari 14 hari. Itu dari sisi perjalanan penyakit. Berikutnya adalah dari sisi keluhan. Kita selama ini tahu kalau COVID ini keluhan demam, penyebabnya virus, dan demamnya itu lebih dari 38 derajat Celcius. Sementara demam pada TB itu tidak terlalu tinggi dan bisa hilang dengan sendirinya. Nah, sementara pada COVID demamnya walaupun kadang-kadang diberikan anti demam, obat-obat anti demam, tapi kadang-kadang demamnya masih ada. Ya, dari sisi demam, kemudian juga dari sisi yang diserang sama-sama utamanya saluran nafas, tetapi juga bisa menyerang bagian yang lain. Jadi mirip nih antara COVID dan TB. Nah, hal lain adalah juga dari segi batuknya. Kalau batuk pada COVID itu biasanya kering, tidak ada dahaknya. Tetapi kalau untuk TB, biasanya batuknya berdahak, ya. Dia ada dahaknya. Kadang-kadang bahkan kalau sudah terlalu lama, bahkan ada kadang-kadang bercak darah di dahaknya. Nah, kemudian gejala yang sangat khas untuk COVID adalah anosmia atau hilang penciuman, dan juga agesia atau hilang merasakan penyakit. Sementara untuk TB itu nggak ada, yang ada justru pasien-pasien TB ini tidak ada nafsu makan. Kalau COVID kan makanan tidak berasa. Nah kalau TB tidak ada nafsu makan, dan ini memicu terjadinya berat badan yang turun. Gejala lain yang juga bisa kita katakan mirip adalah gejala yang sifatnya lesu, lemah, letih, itu kedua penyakit ada. Ya. Dan kemudian hal sesak, masalah sesak. Kalau untuk COVID biasanya sisaknya itu cepat munculnya, beberapa hari setelah terpapar begitu ya. Sementara untuk TB, kejadian sesak itu perlu waktu yang lama. Kalau parunya sudah banyak mengalami
kerusakan, ya,
baru
ya,
dia sesak. Nah, ini beberapa hal yang membedakan dan beberapa persamaannya.
Baik. Baik, dokter. Jadi sebenarnya ada banyak sekali aspek ya, dok. Mulai dari lamanya proses penyakitnya itu, kemudian batuknya juga berbeda, kemudian ada perbedaan dari gejala anosmia itu tadi ya, dok, ya?
Iya.
Dan juga yang terakhir adanya sesak itu tadi yang berbeda antara pasien COVID dengan pasien-pasien tuberkulosis seperti itu, dok. Baik, Dr. Erlina, selanjutnya jika saat ini nih semua orang fokus dengan COVID, nah apakah hal ini akhirnya mempengaruhi estimasi diagnosis dari TBC ya, dok, ya?
Betul, memang yang bisa katakan alat diagnostik untuk TB, CCM, tes cepat molekuler, alat itu dipakai untuk mendeteksi COVID. Nah, jadi itu satu hal yang juga membuat temuan kasus TB berkurang, ya. Dan juga kita dibawa beberapa ruang rawat sekarang yang tadinya untuk perawatan tuberkulosis dialihkan ke untuk merawat pasien-pasien COVID, ya. Dan juga tenaga kesehatan sekarang umumnya dialihkan untuk penanganan COVID, sehingga memang secara tidak langsung pelayanan terhadap TB ini menurun. Yep. Tapi saya berharap seiring dengan turunnya angka-angka COVID, mudah-mudahan kedepannya TB ini tidak lagi terpinggirkan seperti saat ini. Dan saya kira baik pemerintah dan kita semua mulai menyadari hal ini, dan mudah-mudahan sebagaimana virus COVID yang bermutasi untuk kelanjutan hidupnya, marilah kita juga sebagai kelompok pembiak TB juga bermutasi. Mutasi itu artinya berubah, jadi kita berubah ke hal yang lebih baik lagi.
Baik, dokter. Nah, menanggapi saat ini kan orang-orang juga menjadi lebih concern gitu ya, dok, ya, dengan permasalahan infeksi paru. Nah, mungkinkah hal ini menjadi sebuah kesempatan kita gitu, dok, untuk riding the wave supaya orang-orang ini lebih aware gitu, dok, terhadap permasalahan tuberkulosis?
Ya, saya kira itu pemikiran yang tepat ya. Banyak yang kita pelajari. There are so many lessons learned from pandemic COVID ini ya. Jadi banyak yang kita pelajari yang justru bisa kita manfaatkan untuk TB. Contohnya 3T-nya COVID. Sebetulnya 3T-nya COVID itu adalah dilakukan juga di TB, tapi tidak semasif yang sekarang. Tapi dengan makin aware-nya, makin terbiasanya Pemda dan Dinas Kesehatan dengan 3T yaitu tracing, testing, dan treatment ini juga akan membantu program TB. Contohnya kalau untuk tracing adalah di TB melaksanakan investigasi kontak. Jadi kan kalau di TB itu, kalau ada satu kasus yang positif, semestinya ditelusuri ke rumah dan lingkungannya siapa saja yang tertular atau siapa saja sebenarnya memang sudah TB dan menularkan pasien kita yang positif ini. Itu namanya investigasi kontak. Dan pada COVID itu disebut tracing. Dan jadi kedepannya barangkali karena kita sudah terbiasa dengan tracing ini, maka masalah TB bisa ditumpangkan. Artinya pada saat petugas melakukan tracing, diikutkan juga sebagai tandem program TB. Artinya petugas juga membawa survei untuk men-screening TB, dan kalau perlu membawa pot sputum untuk kalau kebetulan masyarakat yang di tracing itu batuk berdahak, minta dahaknya dikasih label nama dan alamat, dikasih identitas, kemudian dibawa untuk pemeriksaan TCM. Nah, jadi ada sesuatu yang kita bisa membawanya. Itu dari sisi tracing. Dari sisi kebiasaan masyarakat. Masyarakat sekarang terbiasa pakai masker. Dulu kami di rumah sakit sungguh-sungguh kewalahan meminta pasien kami pakai masker. Tanya Pak Binsar kalau nggak percaya ya. Mereka pakai masker.
Benar.
Ya, tapi kemudian di luar pagar rumah sakit maskernya dibuka. Kenapa? Karena
setuju.
Stigma. Mereka takut kalau pakai masker dianggap sakit. Nah, sekarang dengan adanya COVID, semua orang pakai masker.
Orang pakai masker ya, dok?
Semua orang pakai masker. Jadi kebiasaan pakai masker ini bagus untuk TB juga. Artinya seseorang yang kebetulan sakit TB, dia pakai masker, dia tidak menularkan kepada yang lain. Begitu ya. Demikian juga kebiasaan hidup sehat lainnya. Cuci tangan, jaga jarak, meningkatkan sistem imun dengan hidup bersih dan sehat, itu bisa kita manfaatkan untuk tuberkulosis.
Baik, jadi sebenarnya sama ya, dok, prinsipnya adalah kita menjaga. Ya, betul. Betul dok, kita menjaga bagaimana pola hidup bersih dan sehat dan juga menjaga sesama dengan menggunakan masker itu tadi ya dok ya.
Iya betul.
Iya baik, terima kasih banyak dokter Erlina. Sekarang ini kita berlanjut pada diskusi berikutnya. Tadi dokter Erlina sempat membahas tentang bagaimana Pak Binsar menghadapi pasien-pasien tuberkulosis gitu ya Pak ya. Nah ya, boleh berbagi mungkin Pak pengalaman pribadi Bapak dalam perawatan pasien tuberkulosis, baik itu sebelum dan ketika pandemi itu, apakah ada perbedaan ya Pak ya?
Iya, terima kasih. Jadi sebelum pandemi itu memang kita selalu bisa ketemu ya dengan pasien, selalu bisa membangun hubungan komunikasi dengan baik antara pasien dan pendamping. Tentu kita sendiri dari PETA sendiri memang spesifik mendampingi pasien ketika dia memang terduga atau sudah dinyatakan positif TBMDR, situ kemudian kita dampingi secara intens ya, atau secara rutin sebelum masa pandemi itu kita sebisa mungkin kita bertemu setiap hari ya, baik dia misalnya dalam pemeriksaan di rumah sakit, lalu kemudian ketika dia dipindahkan ke puskesmas, atau dalam kemudian pengobatannya sampai nanti di tengah perjalanan atau kemudian sampai nanti sembuh, itu kita setiap hari mendampingi mereka tanpa ada batasan ya. Jadi secara emosi kita juga terbangun untuk hal-hal yang dihadapi oleh pasien mulai dari awal sampai pertengahan ketika dia menghadapi efek samping, lalu kemudian keluh-keluhannya seperti apa, itu kita bisa selalu ketemu baik di rumah sakit, baik di puskesmas, atau kemudian jika kami diperlukan memang untuk datang ke rumah, kita selalu datang ke rumah untuk memberikan edukasi, motivasi, maupun support yang diperlukan oleh pasien TBMDR untuk dia bisa semangat. Nah, lalu kemudian setelah masa pandemi, keadaan berubah ya. Tentu Ibu Herlina memahami situasi yang terjadi, bahwa kita sudah dibatasi oleh PSBB yang terjadi saat ini. Ya, pendampingan kita nggak bisa selalu seperti yang waktu sebelum pandemi. Ya, bahkan ya, di Dinkes sendiri untuk merekomendasikan supaya jangan terjadi penumpukan ya di rumah sakit atau di layanan, itu pasien diizinkan bawa pulang obat seminggu atau dua minggu baru mengambil obat ke rumah sakit ya. Sudah pasti untuk jeda kami untuk ketemu itu sudah dibatasi dengan itu. Lalu kemudian dengan ketakutan-ketakutan pasien ya, bagaimana kita kalau ketemu, itu membatasi kita untuk bisa mendampingi mereka, memberikan dukungan secara psikososialnya. Lalu kemudian kita hanya bisa mendampingi mereka secara virtual, Mbak. Ya, secara virtual ya, memang memungkinkan lebih maksimal kita lebih mendampingi pasien setiap hari. Jadi artinya kita tidak bisa membatasi ketika memang pasien itu butuh dukungan. Jadi komunikasi kita selalu menggunakan by telepon ya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu ya, kita bersyukur untuk menyikapi di mana pasien memang kan tidak semua punya ponsel, Mbak. Tidak semua bisa berkomunikasi. Jadi kita sempat kebingungan juga selaku pendamping, bagaimana kita bisa memberikan pendampingan yang maksimal jika pasien itu tidak punya alat komunikasi. Nah, beberapa bulan yang lalu kami bersyukur STPI ya, STPI lalu kemudian POPTB LKNU sendiri itu program meminjamkan HP, Mbak. Jadi kami bersyukur dengan adanya peminjaman handphone ini, kami bisa lebih maksimal mendampingi pasien dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pasien, kekurangannya selama masa pandemi, lalu kemudian masalahnya di mana, sehingga kita bisa carikan solusi. Itu yang bisa kita lakukan, Mbak, selama masa pandemi. Jadi ada hal-hal perubahan-perubahan yang terjadi di mana memang pendampingan yang kita lakukan jadi terbatas. Kemudian ketika tidak terbatasnya, kita bisa mendampingi mereka secara virtual atau melalui telepon. Itu, Mbak.
Baik, jadi sebenarnya physical distancing itu cukup mempengaruhi ya Pak Binsar terhadap monitoring, kemudian terhadap pendampingan terhadap pasien-pasien tuberkulosis seperti itu. Nah, mungkin tadi juga sempat dibahas oleh Dr. Erlina terkait pasien-pasien TB yang akhirnya mengalami mutasi seperti itu ya Pak ya, yang multi drug resistant tadi atau TB yang resisten obat. Nah itu apakah sebenarnya ada kendala lebih lanjut juga Pak yang dialami oleh pasien? Sebenarnya kan tadi kan Dokter Erlina juga sempat menjelaskan bahwa orang-orang dengan TB itu takut untuk datang ke rumah sakit sehingga pengawasan dari minum obatnya itu berkurang juga ya Pak ya. Nah itu sebenarnya apakah ada dukungan-dukungan non-obat-obatan begitu Pak bagi pasien-pasien tuberkulosis utamanya yang tadi yang mengalami multi drug resistant atau resisten obat itu Pak?
Iya, persis seperti kata Bu Herlina Burhan ya, bahwa banyak ketakutan, kekhawatiran yang terjadi ketika mereka mengarah kepada harus ke rumah sakit ya, di mana memang ketakutan, kekhawatiran yang terlalu berlebih membuat semua sistem terkait penanggulangan TB, terkait capaian TB itu jadi terhambat ya. Jadi terhambat dan tidak bisa berjalan dengan maksimal, bahkan tidak jarang bahwa pasien yang kita dampingi, pasien resisten obat itu, ada yang memang sama sekali tidak mau ke rumah sakit. Bahkan mereka bilang, saya nanti kalau ke rumah sakit, atau saya kalau mau periksa kontrol, nanti setelah selesai pandemi atau selesai corona. Coba bayangin kalau mereka tidak datang sampai selesai corona.
Ya, kapan selesai corona ya Pak ya?
Iya, jadi sebisa mungkin kita memang mencoba menyatukan ya, bagaimana kita bisa memberikan edukasi terkait COVID-19 juga. Jadi kami pendamping pasien TB resisten obat juga harus memang memahami, mengetahui tentang penyebaran COVID, lalu kemudian bagaimana sisi edukasi, komunikasinya kepada pasien, sehingga tidak menghalangi mereka untuk datang ke layanan. Sehingga apa yang kita sampaikan itu mengurangi ketakutan ya, mengurangi kekhawatiran mereka untuk datang ke layanan. Itu dia, bagaimana kita memberikan edukasi ketika mereka tidak misalnya menyetorkan dahak atau mereka tidak kontrol terkait efek-efek yang dialami. Karena banyak efek samping berat yang mereka tahan dan tidak ke rumah sakit karena takut tertular COVID. Nah, jadi kita memberikan pelayanan dengan baik, bahkan kita kunjungan dengan koordinasi tentunya. Ya, dari hal-hal yang mereka butuhkan, apa yang mereka butuhkan itu yang kita coba siapkan. Misalnya pasien, misalnya tidak mengalami terkendala masalah COVID-19, apa kendalanya, apakah memang mereka terkendala terkait transportasi, terkendala terkait misalnya ada pemutusan hubungan kerja selama masa pandemi dari keluarga pasien itu sendiri yang akan mempengaruhi ekonomi atau kebutuhan pasien setiap hari, tentu kita memang langsung mendeteksi apa yang menyebabkan pasien sebenarnya yang tidak datang ke layanan. Gitu ya. Jadi kita coba menyediakan apa saja sih yang mereka perlukan. Tentu dari PETA sendiri, dari pendamping-pendamping pasien TBRO yang ada di DKI, sebisa mungkin kita membantu Mbak, bekerja sama dengan para CSR, para donatur yang siap membantu kebutuhan pasien terkait kendala-kendala COVID, terkait kendala misalnya kebutuhan apa, nutrisi. Kita berkoordinasi dengan para CSR Mbak, baik itu Basnas, baik itu Food Cycle, baik para donatur yang lain, kita mengupayakan apa sih yang mereka butuhkan supaya mereka tetap semangat, sehingga mereka tidak terkendala untuk kelayanan. Ya, kita menyediakan atau membagikan masker, membagikan hand sanitizer, membagikan sembako, kemudian kita membagikan nutrisi yang membutuhkan mereka, atau hal-hal yang lain yang mereka perlukan supaya menunjang mereka untuk semangat berobat, atau semangat selama masa pandemi, sekalipun mereka jarang sekali berinteraksi dengan kita. Kita upayakan itu.
Baik Pak, tadi menarik juga terkait nutrisi ya Pak ya. Nah, apakah dukungan dari nutrisi itu ada perubahan Pak selama pandemi COVID dan dibandingkan dengan sebelumnya itu apakah ada perubahan Pak Binsar?
Ya, kalau untuk TBMDR sendiri memang kita mengupayakan ya Mbak dari beberapa CSR lalu kemudian bekerja sama dengan PETA sendiri. Ya, lalu kemudian kalau bicara tentang nutrisi yang disediakan oleh pemerintah itu biasanya di Puskesmas ya Mbak. Di Puskesmas memang selalu tersedia. Itu sebabnya memang di masa pandemi ini kenapa pasien agak sedikit atau memang koordinasi ke Puskesmas agak sedikit terhambat atau kemudian memang Puskesmas agak terjadi kesulitan untuk menerima pasien TBMDR ketika disentralisasi dari PMDT, dari rumah sakit rujukan TBMDR ke Puskesmas, ini agak sedikit terhambat Mbak, karena masa pandemi. Lalu ada sebagian bilang bahwa wilayah Puskesmas belum bisa menerima pasien disentralisasi. itu kendalanya waktu awal. Jadi ketika dia belum disentralisasi, maka sudah pasti secara otomatis nutrisi yang ada di Puskesmas itu belum bisa didistribusikan kepada pasien TBRO, kecuali dia memang sudah dipindahkan ke Puskesmas. Itu secara otomatis dia mendapatkan nutrisi itu. Tetapi selama di rumah sakit, tentu pendamping pasien TBRO mengupayakan, Mbak. Karena ya agak sedikit terkendala terkait masalah pembagian nutrisi. Jadi kita upayakan sebisa mungkin. Iya, benar sekali, Mbak.
Baik. Kemudian Pak, selaku seorang pendamping pasien begitu ya Pak ya, ada nggak sih Pak saran-saran yang Bapak ingin sampaikan gitu ya kepada penyedia layanan, tenaga kesehatan maupun pemerintah untuk peningkatan pelayanan TBC di era pandemi ini Pak?
Iya, tentu harapan saya adalah bahwa setiap pasien TBMDR yang saat ini sedang berobat atau keluarga atau siapapun yang memang mengalami sakit ya, saya harapannya jangan pernah takut untuk datang ke layanan. Lalu kemudian kita bersama-sama mendukung pasien yang sedang berobat, bagi keluarga atau bagi PMO atau bagi pendamping, kita bersama-sama mendukung sehingga kita bisa mengurangi stigma dan diskriminasi yang terjadi yang menghambat kepada pasien atau pada orang-orang yang memang belum tahu tentang TB itu seperti apa. Nah ini kita bersama-sama bagaimana supaya pasien ini mendapatkan informasi, mendapatkan edukasi maupun dukungan yang baik dari kita, ya. Jadi harapannya si pasien yang saat ini sedang menjalani pengobatan, jangan pernah takut ke layanan, selesaikan pengobatan dengan baik, mulai awal sampai akhir, lalu kemudian ikuti aturan dokter, aturan-aturan rumah sakit yang sudah ditetapkan terkait pengobatan maupun pencegahan TB. Lalu kemudian untuk layanan, ya, harapannya Mbak, untuk layanan itu bisa kembali normal ya, bisa kembali membuka pelayanan seperti semula sehingga tidak membebankan atau tidak membuat pasien itu kemungkinan terlalu jauh untuk mencari layanan di mana dia bisa memeriksakan paru-parunya. Karena memang terkait jarak, terkait tempat, ini sangat menghambat pasien untuk memeriksakan dirinya ke layanan. Sehingga apa? Sehingga capaian kita di layanan di daerah ataupun di kota atau di desa, ini nanti akan jadi pencapaiannya akan semakin sedikit. Jadi harapannya kepada layanan ini bisa membuka kembali layanan-layanan untuk kita bisa bersama-sama mencapai angka yang maksimal untuk saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan pengobatan TB. Ya, jadi pemerintah memang harapannya untuk pemerintah lebih memperhatikan lagi untuk layanan-layanan yang memang belum terbuka atau yang memang sangat menghambat akses bagi pasien untuk datang ke layanan atau untuk datang ke rumah sakit yang memang sebenarnya harus dia datang ke situ. Sehingga pasien tidak terhambat terkait jarak, terkait tenaga, terkait waktu, karena tidak semua pasien itu memiliki keluarga yang bisa mendukung dia, membantu dia untuk datang ke layanan. Kadang-kadang dia tidak punya keluarga, kemudian dia harus dibebankan dengan memaksimalkan tenaga dia sendiri. Lalu kemudian untuk masalah jarak dan waktunya itu cukup menghambat. Jadi akhirnya memang semua layanan, semua yang sebelumnya sudah berjalan itu diaktifkan kembali, dibuka kembali sehingga pasien bisa cepat mengakses layanan dengan baik. Itu Mbak.
Baik.
Ya.
Baik Pak Binsar, tadi kita banyak membahas tentang pasien-pasien yang TB resisten obat ya Pak ya. Sementara kan ya, di era pandemi ini juga tidak menutup kemungkinan ada pasien-pasien baru Pak, pasien-pasien tuberkulosis yang baru terdiagnosis seperti itu. Nah itu pada pasien-pasien baru itu ada gak sih Pak pengalaman dan permasalahan yang dihadapi gitu? Mulai dari tracingnya seperti yang diceritakan Dr. Erlina tadi terkait pengumpulan dahak seperti itu, kemudian diagnosisnya dan perawatannya untuk pasien-pasien baru itu, apakah ada tantangan tersendiri Pak di era pandemi ini?
Iya, jadi ketika dimulai dari layanan Puskesmas, memang awal-awal rujukan sebelum dia mengikuti pengobatan, ada alur yang harus dia lewati, yaitu melalui PMDT yang harus, ya setelah dari Puskesmas dia kan akan dirujukkan setelah hasil TCM-nya membuktikan bahwa dia memang resisten obat atau resisten rifampisin. Nah, di sini memang pasien itu mengalami misalnya kalau dia dirujuk kemudian terkendala terkait rujukannya, ke PMDT mana, lalu kemudian datanya apakah sudah diakses, ya ini tentu akan mengalami kendala ya terkait percepatan dia untuk bisa mendapatkan pemeriksaan terkait IBM dia. Lalu kemudian dia harus melewati beberapa pemeriksaan lagi atau baseline yang dilakukan di PMDT yang sebelumnya memang agak lama. Apalagi di masa pandemi ini memang dibatasi. Lalu kemudian ini akan menghambat si pasien ini sendiri untuk melakukan baseline karena memang baseline itu nggak bisa langsung selesai, Mbak. Ada beberapa waktu dia harus lewati. Apalagi di masa pandemi ini kan dia tentu memikirkan bagaimana dia kalau dia nanti bolak-balik ke rumah sakit atau kemudian waktunya cukup lama untuk dia bisa sampai kepada arah pengobatan. Nah, ini yang menjadi tantangan sendiri. Saya sendiri sebagai pendamping, kemudian pasien itu sendiri, bagaimana sebenarnya dia supaya mendapatkan pengobatan yang cepat, pemeriksaan yang cepat, sehingga tidak ada pemikiran dia untuk merubah ke layanan lain. Karena memang kalau dia terlalu lama, dia akan berpikir cari opsi lain. Nah, kalau cari opsi lain, ini menjadi tantangan kita kembali, apakah dia memang opsinya kemana, atau mencari alternatif, atau mencari pengobatan herbal. Nah, ini yang menjadi kendala kita untuk bisa menarik pasien-pasien baru itu untuk datang ke layanan atau untuk diobati sesuai dengan DOTS TB.
Iya, baik Pak. Jadi pada pasien yang baru pun juga banyak sekali permasalahan yang dihadapi ya Pak ya? Bukan hanya pasien-pasien yang sudah mengalami pengobatan seperti itu.
Iya, iya Mbak. Seperti kata Bu Herlina Burhan tadi, di mana memang COVID ini membuat satu perubahan sendiri bagi pasien itu sendiri ya, terkait ketakutan, kekhawatiran, ini tentu mendominasi bagi pasien itu sendiri karena memang apalagi dia terlibat di layanan ya, dia harus datang ke layanan, harus kemudian bersentuhan dengan pasien-pasien yang lain yang konotasinya karena di rumah sakit kemudian mereka berpikir bahwa mereka mudah untuk tertular COVID. Ini tentu akan menghambat mereka untuk ke layanan ya.
Baik, baik. Terima kasih Pak Binsar Manik. Tadi saya tarik sedikit bahwa ternyata memang pandemi COVID ini sangat mempengaruhi proses mulai dari tiga hal ya, mulai dari tracing, kemudian diagnosis, dan juga perawatan. Mungkin saya kembali sedikit ke Dr. Erlina. Dokter tadi sempat dibahas juga terkait TB yang multi drug resistant atau resisten terhadap obat. Nah, sebenarnya dok, dengan adanya fenomena ini, itu dampaknya apa sih dok nanti ke depan selain mutasi dari bakteri tuberkulosis itu sendiri?
Oke, jadi dampak yang paling jelas terhadap pasien adalah bahwa pasien-pasien yang di dalam tubuhnya terinfeksi oleh kuman TB yang resisten obat atau pasien-pasien yang menderita TB resisten obat ini adalah penyakit yang kesembuhannya tidak sebaik kalau TB-nya masih sensitif dengan obat. Jadi untuk pasien-pasien ini mereka memerlukan pengobatan dari obat anti tuberkulosis yang lini kedua, yang mana obatnya lebih keras, sehingga kalau lebih keras itu lebih banyak efek sampingnya. Bisa ditanyakan kepada Pak Binsar, efek sampingnya luar biasa yang kadang bahkan pasti nggak kuat ya efek sampingnya, bahkan berhenti minum obat karena efek samping. Jadi memang TB resisten obat ini akan menjadi masalah kesehatan masyarakat karena sudah makin meningkat sekarang kasusnya, dan ini harus diberitahukan kepada masyarakat bahwa kalau Anda sakit TB, berobatlah sampai selesai dan teratur. Karena kalau tidak teratur dan tidak selesai, maka akan menjadi TB resisten obat. Dan kalau sudah jadi TB resisten obat, pengobatannya susah. Kesembuhannya itu juga rendah dibandingkan kalau dia hanya TB yang biasa. Jadi memang upaya pencegahan di sini sangat penting, dan pencegahan MDR yang paling baik adalah mengobati TB sampai sembuh ya, sampai dinyatakan sembuh. Karena kalau tidak sembuh kemungkinan berkembang menjadi TB resisten obat. Dan pencegahan TB juga harus dilaksanakan dengan melakukan upaya-upaya jangan sampai terjangkit penyakit ini. Tapi memang Indonesia negara endemis, dan TB inilah juga penularannya secara airborne atau melalui udara, jadi kemungkinan orang terinfeksi itu akan lebih besar dibandingkan penyakit yang lain karena lewat udara. Tetapi tidak semua orang yang menghirup udara yang mengandung kuman TB itu kemudian menjadi TB. karena sistem imun yang baik akan bisa mengatasi kuman-kuman tersebut, sehingga walaupun kumannya ada di dalam tubuh, dia akan diam saja atau kita sebut dorman, tidur, dan tidak menimbulkan penyakit. Dan ini sampai kapanpun tidak berbahaya. Tetapi, kalau kuman ini masuk ke tubuh orang yang sistem imunnya rendah, katakanlah orang-orang dengan penyandang HIV, atau dengan diabetes, atau orang-orang dengan silikosis, atau orang-orang yang sistem imunnya rendah lah, maka ada kemungkinan kuman yang sedikit ini bukan tidur atau dia diam saja, tapi akan memperbanyak dirinya karena tidak bisa dikontrol oleh sistem imun, karena sistem imunnya rendah, maka akan mudah menjadi TB. Oleh sebab itu, orang yang terinfeksi TB tapi tidak sakit TB karena dia tidak bergejala ya, maka yang kita sebut sebagai TB laten, ini juga harusnya diobati. Jadi memang pencegahan itu harus dari hulu, ya, mulai dari orang tidak terinfeksi. Tapi memang situasi Indonesia ini, kita sekarang dari sisi jumlah kasus baru per tahun, kita ini nomor 2 di dunia setelah India. Nah, ini memang negara Indonesia adalah negara yang kasus TB-nya banyak, nomor 2 di dunia. Jadi kemungkinan orang tertular kuman TB itu cukup besar. Oleh sebab itu, mari kita semua menjaga diri dengan jangan sampai menjadi TB. Ya, jadi kalaupun terinfeksi, jangan sampai sakit, jangan sampai terjangkit. Jadi ini uniknya TB ya. Kuman TB walaupun masuk tubuh, kalau sistem imun baik, kita nggak sakit. Tapi kumannya ada, bercokol di dalam. Ya. Dan kalau sistem imun kita turun, dia akan mungkin berkembang biak dan jadi sakit.
Baik, itu ya dok ya, jadi poinnya adalah kita harus menjaga sistem imun tubuh kita gitu ya, supaya terhindar dari kuman tuberkulosis itu yang tidur di dalam tubuh kita itu tadi ya dok ya.
Iya, dan kalau ternyata tidak berhasil kemudian seseorang menjadi TB, maka obatilah sampai sembuh, karena TB itu kuman yang kita tahu, obatnya juga ada, dan obatnya juga dari laporan-laporan sangat efektif bila diminum teratur, bisa menyembuhkan, dan satu lagi obatnya gratis.
Ya, itu ya dok ya, karena sudah terbantu oleh pemerintah juga ya dok ya. Jadi sebenarnya seharusnya kita sebagai orang-orang di sekitar maupun pasien-pasien di luar sana hendaknya menuntaskan proses terapi mereka, begitu ya dok ya.
Betul.
Iya, baik. Ini sudah obrolan yang menarik nih dengan dua narasumber kita, Pak Binsar dan juga Dr. Erlina. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Dr. Henry Diatmo. Dokter, terkait dengan kondisi kasus tuberkulosis di Indonesia, tadi sudah cukup banyak dibahas gitu ya dok ya, oleh Dr. Erlina dan juga Pak Binsar. Nah, menurut STPI sendiri dok, selama setahun ini, sebenarnya bagaimana dok kondisinya? Apakah masalah kasus tuberkulosis itu yang akan timbul itu nantinya setelah pandemi mungkin, apakah sudah terproyeksikan juga gitu dari STPI dok?
Ya, terima kasih Mbak Cica. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Elina ya, bahwa terjadi penurunan dalam penemuan kasus TBC di terutama di tahun 2020 ini akibat pandemi. Kalau bicara data dari Kementerian Kesehatan, itu mencatat kurang lebih kira-kira penurunannya mencapai hampir setengahnya, hampir 42% dibandingkan 2019. Artinya bahwa di 2019 saja kita nomor 2 ya di dunia dengan beban TBC tertinggi. Iya, di dunia setelah India. Ya, India kan dengan jumlah penduduknya yang sangat banyak ya, sampai hampir 2 miliar dibandingkan Indonesia yang 270 juta. Nah, ini kan juga menjadikan beban yang tinggi sekali ke depannya, dan hal ini, penurunan ini dan terjadi hanya saja di yang di TBC sensitif juga resisten juga sama. Artinya bahwa penemuan kasus itu sangat menurun sangat drastis. Itu setengahnya kurang lebih. Dan penyebabnya yang tadi sudah banyak disampaikan Dr. Erlina dan juga Pak Binsar, bahwa ya baik pelayanan, terus juga fasilitas, maupun pasiennya sendiri ada ketakutan untuk mengakses layanan. Tapi selain itu, di sisi programnya sendiri, ya kita tahu sendiri bahwa dengan pembatasan kegiatan di masyarakat, akhirnya banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa terlaksana. Terlebih juga pembiayaan. Contoh misalnya, sekarang kan gara-gara pandemi, banyak yang kesulitan kerjaan akhirnya dalam pekerjaan, dan ini menjadikan beban sendiri untuk pembiayaan terutama kalau mereka terkena TBC. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi ke depan menjadi tantangan utama bagi pemerintah bagaimana mencoba untuk juga memperhatikan TBC ini. Nah, kalau kita bicara di TBC, dengan adanya penurunan yang tinggi ini, tentunya penularan akan semakin meningkat. Dan kita bicara target, targetnya Indonesia itu adalah eliminasi TBC di tahun 2030. Dan ya, itu, 2030, itu cuma 9 tahun lagi, ya kan? 9 tahun lagi ya, dengan beban yang seperti ini, rasanya akan, ini ya bukannya tidak mungkin, tapi akan
bukan pesimis ya Pak ya? Kita.
Iya, bukan pesimis, tapi kita akan cukup berat untuk tantangan ke depan ini. Makanya dari sekarang inilah salah satu kampanye-kampanye yang harus kita lakukan, bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat, juga dukungan dari pemerintah, dan semua pihak supaya bersama-sama nih mengejar ketertinggalan dan juga mencoba untuk mengatasi tuberkulosis di masa pandemi. Ya, mudah-mudahan dengan setelah divaksin, setelah ada penurunan kasus, semoga bisa cepat berakhir si pandemi. Ya, itu sih harapannya ke depan. Dan juga TBC-nya justru harus lebih mencapai target, tentunya. Baik. Itu Mbak.
Harusnya lebih masif lagi ya Pak ya, untuk penanganan, kemudian tracing, dan juga diagnosis dari tuberkulosis ini. Seharusnya kita harus sudah semakin gencar nih, mengingat dari target pada tahun 2030 itu tadi ya dokter ya.
Iya, betul.
Baik dokter. Nah, selanjutnya terkait pandangan masyarakat dok. Kalau misalkan kita melihat sekarang kan orang-orang sebenarnya sudah semakin bisa menjaga diri gitu ya dok ya, terhadap kuman-kuman yang ada di luar sana gitu. Nah, tapi menurut dokter pandangan masyarakat terhadap tuberkulosis di Indonesia pada era pandemi ini bagaimana dok? Saya tuh sempat baca bahwa ada orang yang mengatakan bahwa ternyata alhamdulillah nih saya nggak kena COVID, saya cuma kena TB. Nah itu kan mungkin jadi suatu ini juga ya dok, fenomena yang unik. Kita bukan ingin membanding-bandingkan mana yang lebih seram gitu ya dok ya, tapi sebenarnya pandangannya seharusnya seperti apa dok?
Ya sebenarnya gini, karena sekarang ada rasa ketakutan yang berlebihan, tadi disampaikan oleh Dr. Erlina ya, bahwa ketakutan berlebihan bahwa jangan sampai tertular COVID dan sampai gini. Karena apa? Yang kita ketahui sekarang kalau kena COVID angka kematiannya cukup tinggi katanya. Padahal kalau kita bicara angka kematian TBC lebih tinggi lagi. Ya kalau dalam setahun COVID cuma 30 ribuan. Nah, kalau TBC itu tadi sampai yang Mbak Jinda sampaikan hampir 90 ribu ya. Dan tandanya hampir 3 kali lipat kalau dari dalam hitungan angka. Tapi tetap saja bahwa mungkin karena prosesnya akut jadi kematian itu lebih cepat. Nah, ada pandangan memang seperti bahwa dengan penyakit kronis, oh nanti meninggalnya lama. Ya itu kan jadi seharusnya pemahaman itu yang harus dirubah. Bahwa semua penyakit, semua kondisi kesehatan itu harus menjadi perhatian semua. Dan memang ada pelajaran baik yang kita bisa peroleh dengan sekarang semua orang patuh pada melakukan etika batuk, juga pakai masker, cuci tangan, yang sebenarnya dari dulu untuk TBC sendiri sudah jorong. Sayangnya ini tidak berpengaruh. Mungkin dengan kondisi inilah akhirnya semua orang mulai menyadari, dan juga kedepannya ini adalah salah satu faktor untuk membantu pencegahan di TBC itu sendiri. Di harapannya memang jangan sampai masyarakat masih menganggap bahwa TBC itu lebih ringan atau kurang menjadi
berbahaya gitu ya.
Karena lebih cenderung lebih ketakutan sama COVID dibandingkan TBC sekarang yang kebanyakan gitu. Itu sih yang kita harapkan ya, melalui kampanye, melalui webinar, banyak webinar, ada podcast, dan segala macam media yang ada itu bisa memberikan pengetahuan dan juga pemahaman bagi masyarakat. Itu best. Ya.
Ya, lagi-lagi memang kita sangat perlu untuk mengkampanyekan begitu ya Pak ya, bahwa semua penyakit itu juga perlu segera diobati, baik itu tuberkulosis ataupun COVID seperti itu. Nah itu memang sama-sama penyakit yang bisa menyebabkan kematian, dan memang bahkan dari tuberkulosis sendiri lebih tinggi begitu ya dok ya.
Saya bisa tambahkan bahwa itu yang dikatakan Dr. Henry, kematian tuberkulosis ini di atas kematian akibat COVID
ya dok.
Iya, angka kematian pada COVID hanya 2,9% ya untuk Indonesia. Yeah. Sementara kematian akibat TB sekitar 104 ribuan per tahun. Artinya 13 orang meninggal setiap jam di Indonesia karena tuberkulosis. Nah, ini masih kita semua sadari agar kita semua waspada dengan hal ini, dan penyakit TB itu adalah penyakit infeksi yang preventable, yang bisa dicegah.
Ya,
ya, dan
bisa dicegah kalau, ya dok ya.
Bisa
ya,
dicegah dan kalaupun sakit, TB itu bisa diobati sampai sembuh. Dan obatnya juga ya, gratis ya.
Iya.
Dengan kemampuan ya, dan juga komitmen yang paling penting sih, untuk menjalani pengobatan. Ya, baik, itu Mbak Cica.
Iya, baik dokter. Selanjutnya dok, kalau kita tadi membahas juga tentang pengetahuan masyarakat seperti itu, nah peran dari Stop TB Partnership sendiri sebagai NGO begitu ya dok ya, untuk meningkatkan ya, kewaspadaan akan infeksi paru selain COVID ini yang sedang emerging itu bagaimana dok?
Ya pada intinya bahwa kita mencoba mendorong ya, mendorong peran pemerintah terutama bagaimana lebih perhatian termasuk pada saat ini dalam rangka hari TBC sedunia. Jadi pemerintah kita juga mendorong supaya lebih perhatian dan juga tidak menyingkirkan prioritas untuk penanganan TBC dibandingkan kalau mereka masih fokus kepada di COVID-19. Artinya bahwa sebenarnya TBC dan COVID tadi yang terlihat sampaikan ini bisa berjalan berbarengan. Hanya saja perlu istilahnya kolaborasi yang cukup baik, keterlibatan semua pihak. Nah kalau STPI sendiri kita selalu mengajak semua unsur, baik dari pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Dalam ini kami mengistilahkan namanya Public-Private Community Partnership. Gitu. Jadi ada 3 unsur yang selalu diharapkan bermitra secara kuat untuk menangani TBC ini. Nah, apa-apa saja yang peran-peran yang sudah dilakukan tadi disampaikan sudah sama contohnya ya oleh Bang Binsar bahwa salah satunya kita juga mencoba memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dari pasien. Misalnya ada komunikasi, jadi bagaimana bisa membantu untuk pendampingan pengobatan. Selain itu juga pada awal-awal pandemi itu kan kita tahu pernah kesulitan masker ya. Bahkan masker bisa harganya sangat selangit. Nah pada saat itu kami mencoba mengumpulkan bantuan-bantuan, akhirnya kami juga bisa mendistribusikan masker-masker kebutuhan pasien khususnya. Nah ini sangat-sangat dirasakan manfaatnya. Walaupun pada saat itu semua orang selalu bicara bagaimana APD. Dan ini kita harapkan bahwa semua kebutuhan-kebutuhan itu bisa terpenuhi, tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tapi semua pihak bisa berperan di dalam penanganan baik TBC maupun COVID ini. Itu yang peran kami yang terutama yang kami coba lakukan selama 1 tahun yang lalu. Itu kira-kira Mbak. Selain ada kampanye termasuk mempromosikan soal TBC, bahwa TBC itu juga penting bersama-sama dengan COVID-19. Itu.
Baik. Ya, sebenarnya ya, sudah banyak sekali peran dari STPI yang dilakukan begitu ya dokter untuk mencegah betul, dari tuberkulosis ini dan juga melayani pasien-pasien tuberkulosis. Nah, terkait dengan pembahasan tadi dok, sebenarnya ada nggak dok saran dari dokter terhadap pemerintah, kemudian kolaborasi lintas sektor seperti itu terhadap penanganan kasus TBC pada masa pandemi, baik saat ini ataupun nanti ketika setelah pandemi ini sudah berakhir begitu dok?
Ya, sebenarnya gini, kalau kita bicara COVID-19, kita bicara semua lintas sektor maupun segala unsur terlibat di dalamnya. Kalau kita bicara TBC, siapa yang terlibat itu Kementerian Kesehatan dan jajarannya. Nah, artinya bahwa TBC ini sebenarnya tidak bisa hanya kesehatan saja yang tangani. Sebenarnya kalau semua terlibat di dalam penanganan TBC, dan juga termasuk dengan COVID, ini akan bisa kerjasama, dan akhirnya itu akan mendorong untuk pencapaian, baik penemuan kasus, dan juga keberhasilan pengobatan. Dan juga yang paling penting di sini adalah bagaimana peran dari pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini, STPI juga selalu mencoba mendorong melakukan advokasi, dan juga menggiatkan komunitas, baik kader, pendamping, dan sebagainya, supaya terlibat secara langsung di dalam penanggulangan TBC. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan dan juga sudah diterima juga oleh Mbak Cice bahwa promosi ini harus masif. Ya, harus benar-benar gencar dan tidak hanya di saat hari TBC nasional saja. Ini kebiasaan yang paling sering hanya bahwa kita bicara TBC pas bulan Maret dan terutama di akhir
pada
Maret.
Pada tanggal ini saja ya dok ya.
Habis itu hilang. Ya, betul nggak Bang Binsar ya? Habis itu hilang, nggak ada.
Benar
yang
sekali
ngomong
Pak.
TBC, yang ngomong TBC hanya orang yang bicara yang terlibat di dalam program dan
kayak
orang
TBC
yang
anak tiri Pak. TBC anak tiri kayaknya.
Ya mudah-mudahan dengan situasi yang saat ini ya kami berharap bahwa sarannya bahwa semua harus terlibat dan juga kampanye maupun promosi itu bisa berlangsung terus, terutama di sampai akhir tahun, bahkan bisa terus sampai benar-benar eliminasi ini di tahun 2030 bisa terwujud. Ya. Kalau masih seperti yang lalu, rasanya akan sulit 9 tahun ke depan kita akan mewujudkan eliminasi. Gitu. Jadi itu Pak, penting buat kerjasama, koordinasi, dan juga kampanye secara masif ke semua ini atau semua pihak. Itu dari saya.
Baik dokter, jadi pentingnya kolaborasi semua orang gitu ya dok ya, melibatkan semua elemen begitu ya, supaya kita bisa menata laksana secara komprehensif. Baik dokter Hendri, terima kasih juga atas penjelasannya. Nah ini kita beranjak, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dari teman-teman audiens, akan saya pilih pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dunia TV, menanyakan bahwa menurut ketiga narasumber, apa rencana yang paling memungkinkan untuk memulihkan kondisi TBC yang terdampak pandemi ini? Ya, menurut Dr. Erlina, kemudian Dr. Hendri, dan juga Pak Binsar, apa rencana yang paling memungkinkan untuk memulihkan kondisi TBC yang terdampak pandemi ini, Dokter dan Pak Binsar? Mungkin dimulai dari Dr. Erlina dulu, Dokter.
Ya, terima kasih juga yang hal yang perlu kita laksanakan dan juga saya usulkan kepada pemerintah untuk pencapaian program tuberkulosis yang lebih baik lagi adalah agar mulai bebenah lagi dan banyak melakukan inovasi dan jangan bisnis as usual, jangan begitu-begitu terus, karena kalau itu-itu saja dikerjakan hasilnya akan begitu-begitu juga. Dan kita tahu Indonesia ini dulu sempat nomor 5 di dunia, kemudian nomor 3, sekarang nomor 2. Artinya apa? Artinya kita tidak berhasil memperbaiki kondisi, dan ini terjadi salah satunya karena we do it as business as usual, kita melakukannya sebagaimana rutin biasa sehari-hari, dan itu ternyata tidak berhasil. Jadi sebaiknya kita melakukan inovasi-inovasi. Ya, salah satu inovasinya mungkin bisa kita lihat dengan apa yang telah terjadi pada COVID ini. Dan juga tentu saja perlu sekali tuberkulosis ini tidak hanya dilaksanakan atau digiatkan oleh Kemenkes, tapi juga oleh seluruh sektor, sektor apapun, lintas sektor, karena kita tahu bahwa masalah tuberkulosis ini, masalah TB ini bukan saja masalah medis, tapi banyak masalah non-medis. Jadi perlu melibatkan Departemen Sosial, perlu melibatkan Departemen Dalam Negeri, karena kita perlu support dari Pemda-Pemda setempat, dan juga perlu partisipasi juga dari Departemen PU misalnya, karena kita tahu bahwa tuberkulosis ini banyak terjadi di daerah-daerah yang perumahan yang padat dan dengan ventilasi yang tidak baik. Ya, jadi intinya adalah ayo mari kita berubah, kita bermutasi juga ya, dan melakukan inovasi-inovasi. Ya, contohnya PMO, ya, PMO pengawas menelan obat itu adalah kondisi yang sudah lama sekali bahwa PMO-nya adalah orang serumah. Itu menurut saya jadul banget gitu ya. Begitu-begitu terus, maksudnya sekarang kan teknologi sudah banyak berkembang, jadi manfaatkanlah teknologi itu. Termasuk untuk melakukan pemantauan apakah seseorang minum obat atau tidak. Itu kan semua bisa dilakukan sekarang. Jadi saya cukup gembira sekarang ada yang menginisiasi yang disebut dengan VOT, Video Observed Treatment. Jadi bukan, kalau VOT, Drug Observed Treatment, itu dilakukan oleh manusia. Nah kalau VOT dilakukan oleh teknologi. Jadi ayo mari kita berinovasi, itu kata kuncinya, dan mengikuti zaman, jangan begitu-begitu terus gitu ya. Dan melibatkan lebih banyak lagi, kalau perlu melibatkan para penyintas, ya, mantan-mantan pasien seperti Pak Binsar, kemudian juga melibatkan masyarakat umum lainnya. Jadi biarlah kami para dokter fokus di penanganan, mendiagnosis, dan menata laksana, tapi tolong dibantu bahwa pasien ini mau berobat dan mau teratur minum obat sampai sembuh. Itu susah kalau hanya diserahkan kepada dokter atau perawat atau tenaga medis atau tenaga kesehatan. Jadi, tapi bantulah juga oleh unsur masyarakat lainnya. Ya, saya rasa itu saja dulu dari saya.
Ya, baik dokter. Jadi intinya adalah kita harus ikut bermutasi, tapi juga berinovasi begitu ya dok ya?
Betul.
Ya, baik. Terima kasih dokter Erlina. Mungkin selanjutnya dari dokter Hendri, dokter. Bagaimana dok, tanggapan dokter?
Ya kalau dari saya mungkin juga sedikit menambahkan bahwa inovasi itu juga ada teknologi yang kemungkinan bisa dicoba dicari ya. Contoh misalnya gini, kita bicara COVID tidak sampai 1 tahun bisa dapat vaksin. Tapi kalau TBC sampai sekarang vaksinnya belum ada.
Iya.
Kenapa tidak ada upaya? Ya, memang sudah ada tapi tampaknya ini belum muncul. Tapi sebenarnya kalau bisa lebih didorong lagi mungkin itu salah satu menjadi solusi itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah diagnosis. Diagnosis kan masih kalau menurut saya agak sulit ya. Harus pelayanan atau segala macam. Kalau ada teknologi yang lebih bagus yang bisa mempermudah itu akan lebih baik lagi. Misalnya ya, dan tentunya setelah ada uji-uji baik klinis maupun uji dari pihak-pihak yang terkait. Nah untuk itu perlu juga yang terpenting adalah kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun ke pemerintah daerah. Tanpa ada kebijakan yang bisa mendorong atau istilahnya memayungi ini semua, itu akan rasanya kegiatan-kegiatan ini akan sulit ya buat dikembangkan, ya kan? Nah, dengan ada kebijakan ini, semua merasa bahwa oh seperti ada dukungan dan juga pelindung bahwa mereka bisa berkegiatan dan juga bisa memaksimalkan apa yang mereka akan lakukan. Itu dari saya mungkin selanjutnya nanti ada Bang bisa menambahkan.
Ya, baik. Terima kasih Dr. Hendri. Kita perlu memanfaatkan teknologi juga ya, Dok ya. Melek teknologi ya, seperti itu ya, Dok ya. Mungkin dari Pak Binsar ada tambahan Pak terkait hal ini?
Sebenarnya sederhana sih, Mbak, ya untuk kita bisa memaksimalkan kembali dalam penanganan TB. Ya bagaimana semua lintas sektor bertanggung jawab untuk setiap pasien TB di wilayahnya masing-masing. Ya jadi bukan hanya secara medis saja, secara lain saya bertanggung jawab untuk pasien itu sendiri. Tetapi ketika semua lintas sektor, semua pemerintah wilayah atau daerah tahu bahwa di wilayahnya ada jumlah TB, dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien itu mendapatkan pengobatan dengan baik. Lalu kemudian selama masa pandemi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelumnya dalam pencapaian-pencapaian angka, pencapaian kasus itu cukup maksimal, tetapi selama pandemi itu berhenti, kita maksimalkan lagi, Mbak. Terkait apa? Terkait kontak investigasi. Selama setahun sudah menurun angka capaian atau orang yang turun di lapangan. Terkait apa? Terkait melakukan kontak investigasi atau gerebek TB atau kemudian ketok pintu atau melakukan hal-hal lain sosialisasi TB. Itu sudah tidak digemakan kembali selama masa pandemi. Nah mungkin kalau kita kembali seperti kata Dr. Helena lalu kemudian Dr. Henry, kita maksimalkan kembali, memanfaatkan semuanya yang ada, sumber-sumber yang sudah ada, itu mungkin lebih maksimal. Lalu kemudian bagaimana untuk kembali normal penanganan TB? Ya seperti sekarang memang setiap pasien yang punya gejala, pasien takut kalau diperiksa COVID. Nah ini bagaimana kita menyiasatinya supaya pasien tidak takut lagi dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena sebelum mereka memulai pemeriksaan parunya, pemeriksaan batuknya, mereka harus memulai memeriksa COVID dulu. Nah ini tentu kan jadi pertimbangan bagi pasien atau kemudian jadi takut, jadi khawatir kalau dia nanti dinyatakan COVID. Sehingga ketika dia memang sudah harus sebenarnya mendapatkan layanan medis, dia jadi menunda. Nah ini bagaimana kita menggemakan kembali supaya setiap pasien yang memang merasa bahwa dia harus ke layanan, dia tidak takut lagi ke layanan. Itu sebabnya tadi seperti saya bilang tadi, bagaimana semua lintas sektor, lintas pemerintah wilayah, ini bertanggung jawab untuk setiap masyarakatnya yang memang terduga atau memang sudah positif TB, kita bersama-sama memantau dan memfollow up apa saja yang diperlukan oleh pasien, lalu kemudian membangun koordinasi kelayanan bagaimana terkait penanggulangan TB di wilayahnya masing-masing. Nah ini cukup maksimal, saya pikir sederhana, tetapi bagaimana kita membangun koordinasi mulai dari bawah sampai ke atas, sehingga pasien yang di tengah-tengah kita bisa melihat perubahan-perubahan dan perkembangannya ke depan. Itu Mbak.
Iya, Baik, terima kasih jawabannya Pak Binsar. Jadi kita mulai dari pendamping itu sendiri, kemudian juga koordinasi terkait sektor dan koordinasi dari setiap orang itu sangat penting ya Pak ya, untuk menjaga ini semua. Ini tadi ada sedikit pertanyaan, apakah sebenarnya pendampingan itu hanya diberikan pada pasien TB resisten obat saja? Oh, tentu saja tidak ya dokter dan Pak Binsar. Pendampingan itu tentu diberikan kepada semua pasien TB. Begitu ya Pak dan dokter. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi yang masuk dokter dan Pak Binsar berkaitan dengan TB resisten obat. Adakah upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan deteksi terutama di daerah perifer? Apalagi di era pandemi seperti ini. Apakah untuk deteksi TBRO itu hanya menggunakan gen expert atau bagaimana dokter? Mungkin mulai dari dokter Erlina terlebih dahulu dokter.
Iya. Jadi untuk mendiagnosis TBRO itu yang pertama memang adalah pemeriksaan gen expert. Nah kalau dari hasilnya keluar hasil bahwa pasti adalah pasiennya pasien TB. Dan kemudian juga hasil kedua menunjukkan bahwa misalkan rifampisin resisten dideteksi. Nah ini artinya pasien menderita TB resisten obat yang rifampisin resisten. Nah biasanya ini akan langsung diberikan terapi sampai keluar kemudian hasil kulturnya. Jadi gene expert adalah screening pertama untuk diagnosis TB maupun TBRO atau TB resisten obat. Nah kemudian baru dilanjutkan dengan pemeriksaan BTA atau pemeriksaan diakan ya. Dan ini BTA untuk kita melakukan evaluasi, sementara pemeriksaan kultur atau biakan atau uji kepekaan itu untuk menentukan pola kepekaan atau pola resistensi yang sebenarnya dari pasien. Karena dengan TCM atau gene expert itu hanya hasilnya adalah rifampisin resisten atau rifampisin sensitif. Jadi memang ada keterbatasan pemeriksaan di situ. Nah, jadi ini adalah salah satu prosedur atau alur pemeriksaan. Nah, kalau pasien kemudian terbukti resisten obat ya tadi ya, maka kita akan tentukan ini apakah akan di tunggu dulu. Jadi periksa TCM nih. Kalau hasilnya tidak ditemukan kuman TB, maka harus kita cari ke arah yang lain. Tapi kalau ditemukan kuman TB dengan rifampisin sensitif, maka diobati sebagaimana TB biasa. Tapi kalau hasilnya adalah ditemukan kuman TB dengan resisten obat, maka kemudian diobati dengan paduan obat yang TB resisten. Nah ini dibagi lagi. Kalau TB resistennya tidak komplikated atau tidak berat, maka biasanya diberikan pengobatan yang jangka pendek. Jadi di Indonesia pengobatan TB resisten obat ini sekarang ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang, dan semuanya sekarang tanpa penyuntikan. Jadi oral istilahnya, jadi semua obat diminum, tidak ada satupun yang disuntik, dan dibagi kelompok yang mendapatkan pengobatan jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek ini adalah yang resisten obatnya yang simple, jadi tidak terlalu complicated, tidak parah, tidak ada faktor komorbid yang akan mempengaruhi. Tapi kalau resisten obat itu tidak simple, artinya mungkin presiar atau siar, maka akan diberikan oral yang long regimen atau paduan obat jangka panjang. Ya. Begitu.
Ya, baik dokter. Terima kasih atas penjelasannya, luar biasa lengkap sekali. Mungkin dari dokter Henry ada tambahan dokter?
Ya, mungkin menambahkan sedikit kaitan dengan TB resisten. Memang untuk mendiagnosisnya tidak mudah ya. Perlu pemeriksaan yang lebih spesifik. Jadi kalau misalnya di puskesmas selama ini kan ada mikroskop ya. Dan mikroskop itu tentunya belum bisa untuk mendiagnosis atau memastikan bahwa dia resisten atau tidak. Dan memang saat ini memang yang sebagai salah satu alat yang digunakan adalah gene expert atau TCM. Nah, informasi dari Kementerian Kesehatan sudah lebih dari 1.000 alat disebar di Indonesia. Tapi tentunya ini juga belum mencukupi, masih banyak daerah-daerah yang belum tercover. Untuk itu perlu ada mekanisme merujuk dan juga koordinasi. Mungkin harapannya bahwa kalau memang di daerah-daerah yang belum ada akses untuk gene expert ini, bisa berkomunikasi atau berkoordinasi bagaimana proses atau mekanisme untuk merujuk, untuk memberikan sampel, mengirimkan dahak, segala macam. Karena sudah ada SOP yang dilakukan untuk pengiriman dahak ke layanan pemeriksaan gene expert. Itu yang dipakai sekarang. Itu dari saya.
Baik. Ya, Baik, terima kasih Dr. Henry dan juga Dr. Erlina atas penjelasannya tadi. Tidak terasa ternyata ini sudah menunjukkan pukul 8 lebih 15 menit. Pembahasan yang seru sekali sebenarnya. Mungkin sedikit saya kemas kembali gitu ya. Pembahasan kita tadi mulai dari sebenarnya tuberkulosis ini merupakan sebuah penyakit yang memang menjadi concern kita semua gitu. Karena meskipun sebelum pandemi ataupun saat pandemi, bebannya itu sama beratnya. Dan ditambah dengan adanya pandemi ini ternyata semakin memperberat itu sendiri. Dan ternyata banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari kasus tuberkulosis ini. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Dr. Elina seperti ketakutan dari masyarakat, kemudian pemfokusan dari layanan kesehatan yang ternyata memfokuskan kepada pelayanan COVID, yang ternyata itu bisa menyebabkan TB MDR atau TB resisten obat, yang mana ternyata TB resisten obat itu memerlukan pendampingan yang lebih dan nantinya juga berdampak luas sekali, bukan hanya pada pasien, tetapi juga pada sekitar kita. Nah, kemudian saya rangkum lagi, tadi banyak sekali saran-saran yang diberikan oleh Dr. Erlina, Pak Binsar, dan juga Dr. Henry, terkait bagaimana kita menghadapi kasus tuberkulosis ini di masa pandemi, bagaimana kita itu terus berinovasi, dan juga kita harus ikut bermutasi, begitu ya dok ya, untuk bisa menangani dari tuberkulosis ini sendiri. Bagaimana kita itu meningkatkan kesadaran mulai dari diri kita dan juga lingkungan sekitar untuk tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang sudah sangat meningkat ketika pandemi COVID ini. Nah, itu yang mungkin menjadi poin yang bisa kita unggulkan nantinya untuk mencapai Indonesia bebas tuberkulosis pada tahun 2030. Begitu ya, Dokter dan Pak Binsar. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tetapi ternyata sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Erlina, Dr. Henry, dan juga Pak Binsar yang luar biasa sekali mengisi acara yang luar biasa pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada dokter-dokter yang sudah berkenan untuk berbagi dan juga sudah membagikan ilmunya untuk kita supaya kita lebih aware, bisa mencegah dari hulu seperti itu, supaya nantinya bisa mencegah TB ini secara komprehensif seperti itu. Baik, Dokter Erlina, ada yang ingin disampaikan, Dokter? Oh iya, tos TB. Baik, tos TB. Ya, itu saja mungkin dari kita. Terima kasih banyak dokter-dokter dan Pak Binsar atas kesempatannya dan berbagi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga bisa, ya. Terima kasih banyak, Dokter.
Terima kasih.
Mencegah
terima kasih banyak, Pak Binsar, Erlina, Bang Binsar.
Ya, ya, baik. Tetap sehat buat Ibu Herli, Pak Henry.
Ya, selamat.
Mbak.
Ya, terima kasih.
Sampai ketemu lagi.
Assalamualaikum.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat, Dokter dan Pak Binsar.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!